bratia a sestry, milí priatelia. Jeden môj obľúbený teológ tak spomínal, že pri svojich prednáškach, keď v čase, keď ešte zvykol sedieť pri prednáškach, tak sa mu stalo, že sa mu podarilo na jeho vlastnej prednáške zaspať. Rozprával. A tak zrazu sa tak uvedomoval nejaký taký hlas, ktorý ide. A zrazu sa tak uvedomoval, že to je vlastne jeho hlas. A vôbec nevedel, o čom sa to vlastne hovorilo. Tak snažím sa vyhnúť s takýmto problémom. Témou tejto prednášky je svätá Terézia z Lisie, duchovná dcéra svätej Terézie z Avily a svätého Jána z Kríža. Hovoríme tu o troch svetcoch, o troch učiteľoch cirkvi, ktorí, ako dúfam, sa mi trošku podarí im ukázať, že sa navzájom doplňajú. No zároveň musím povedať hneď na začiatku, že nemám šancu v nejakej jednej prednáške vyčerpať takúto veľmi, veľmi bohatú a hlbokú tému. Preto by som chcel hneď na začiatku vás pozbudiť k tomu, aby ste si otvorili diela týchto svätých. Je oveľa dôležitejšie ako tie rôzne životopisy a knižky, ktoré sa píšu o nich, to, čo priamo píšu oni. Ešte sa trošku, ak bude čas, tak sa trošku povenujem aj tomu, ako čítať tieto diela. Budem teda hovoriť, a možno budem hovoriť viacej dnes, než o svätej Tereske, budem hovoriť o tých dvoch španielských mystikoch. O svätej Terézie z Avily a svätého Jána z Kríža. A na začiatok by som ich len tak krátkosti predstavil pre tých, ktorí ich možno nepoznajú. V prvom rade svätú Teréziu z Avily. A tu treba povedať ešte skôr, než sa k nej dostanem, jedno dôležité rozlíšenie. Niekedy sa to ľuďom pletie, že ktorá je vlastne ktorá. Tak keď budem hovoriť o Terézii, alebo Terézii z Avily, Terézii Avilskej, tak hovorím o karmelitánskej svetici zo 16. storočia. Keď budem hovoriť o Tereske, tak budem hovoriť o malej Tereske, Tereske Ježiškovej, Terézie z Lisie. Takže dohodníme sa, že keď bude Tereska, tak to bude tá, ktorú poznáme z toho 19. storočia, ktorej relikvie teda očakávame. Mimochodom, môžem využiť príležitosť vám horúcu informáciu od sestry Hermany, že relikvie sú už v rukách, teda môžem povedať našich, teda slovenských, a teda už sú na ceste. V prvom rade teda hovoríme, keď hovoríme o svätej Terézii z Avily a svätom Jánovi z Kríža, hovoríme o situácii, o vôbec teda kontexte historickom 16. storočia, španielska 16. storočia. A treba povedať, že toto je mimoriadne zaujímavé obdobie. Možno nie všetci tak sa nejak tak viacej zaujímavú históriu, ale bolo to obdobie mimoriadne burlivé, mimoriadne zložité a treba povedať zvlášť pre cirkev mimoriadne náročné. Možno taký najznámejší dátum z takých tých neskoro stredovekých dejín Španielska je rok 1492. V tomto roku istý Krištof Kolumbus objavil ostrovy, ktoré patria Amerike. Ale okrem tohoto sa odohrala udalosť, ktorá bola pre Španielsko oveľa v tej chvíli oveľa dôležitejšia. A to bola udalosť, ktorá sa nazýva pád Granady. A vlastne definitívne porazenie islamského pánstva v Španielsku. A treba povedať, že po stáročia Španielsku bola veľmi, veľmi silný, veľmi silné muslimské pánstvo, ktoré skutočne v niektorých obdobiach zasahovalo takmer celý Pirenejský poloostrov. Nebola to žiadna maličkosť. Treba povedať, že táto udalosť vlastne vyvolala aj po tej náboženskej stránke rôzne také dosť silné pohyby. V Španielsku žilo obrovské množstvo moslimov, samozrejme, takisto bola veľmi silná židovská komunita. Hoci sprvu to vyzeralo tak, že teda ako bude zachovaná nejaká tá miera tolerancie, bohužiaľ po tom roku vlastne nastal veľmi silný taký pohon, by som povedal, aj proti moslimom, aj proti židom. A vlastne mnohí z týchto ľudí dostali, mali vlastne jednoduchú možnosť, buď emigrujú, alebo konvertujú, alebo budú popravení. Vznikla vlastne obrovská skupina ľudí, ktorí oficiálne boli pokrstení, ale ktorým vlastne chýbala naozaj taká živá viera a ktorí potom v neskorších obdobiach boli často obviňovaní z toho, že oni sú len tak akože kresťania. A toto bola taká dosť taká veľká rana, by som povedal, vôbec v celej tej spoločnosti. Samozrejme, tiež dôležité v tomto smere je spomenúť to, že práve tí katolíckí panovníci v snahe aj nejak tak vyriešiť tú situáciu a nejak pohnúť veci dopredu správnym smerom, využívali rôzne formy, ako to urobiť. Jedna z týchto foriem sa stala veľmi neslávna v dejinách, pretože sa nazýva teda aj známa pod názvom Španielská inkvizícia, ktorá bola, treba povedať, v prvom rade takou svetskou organizáciou skôr. No, ona bola reakciou na nielen na problém vôbec teraz aj tých konverzov, aj tých bežných veriacich, ale aj na rôzne sekty, ktoré znova sa začali vynárať, ktoré pochádzali ešte zo stredoveku. No a samozrejme hovoríme o 16. storočí a do toho nám prichádza ešte protestantizmus. Takže veľmi, veľmi zložitá situácia a treba povedať, že Španielsko sa stáva krajinou obrovských kontrastov. Na jednej strane máme Univerzitu v Salamanke, v tom čase už naozaj ctihodnú, starobylú vzdelávaciu inštitúciu veľkého mena. Na druhej strane sa stretávame znova a znova proste s úplne opačnou situáciou. A vlastne aj tí svätí, o ktorých hovorím, svätá Terézia a svätý Ján z Kríža, museli tiež na tieto veci reagovať. Bohužiaľ, aj mnohí kňazi neboli na tej úrovni, na akej by mali byť. Takže v tejto situácii prichádzajú na scénu dvaja svetci. Terézia z Avily, tiež známa ako Terézia od Ježiša, alebo Terézia Veľká, alebo Terézia zo Španielska, vlastným menom Terézia Sánchez de Ahumada. V chráme svätého Petra má veľmi pekný prívlastok napísaný pod jej sochou Mater Spiritualium. Skutočne matka, treba povedať. Svetá, jej sviatok sa slaví 15. októbra, vstúpila do karmelitánskeho rádu v roku 1535, založila vlastne rád bosých karmelitánov, v roku 1562 ženskú vetvu, v roku 68 mužskú. V roku 1970 bola vyhlásená za učiteľku cirkvi. Narodila sa v Avile 28. marca 1515 a zomrela v Alba de Tormes v Salamanke 4. oktobra 1582. Z otcovej strany bola vlastne židovského pôvodu. Otec sa narodil ako Žid a vlastne spolu s rodinou ako 5-ročný konvertoval na kresťanstvo. Z matkinej strany pochádzala z pôvodne kresťanskej rodiny. Bola tretia z 12 detí. To je tiež dôležité spomenúť. Vieme o Tereske, tam to bolo vlastne tak, že práve ona bola poslednou. Ona bola vždy taký Benjamín. Ona vždy v tej rodine bola, ona bola tá malá. Mala okolo seba tie sestry, starší a tak ďalej. Terézia bola v úplne inom postavení. K viere bola vedená najmä matkou. Otec sa postaral o jej základné vzdelanie. Vedela čítať, písať. To bola vlastne obrovská vec. No v tom čase vôbec nie je nejaká bežná záležitosť, ako to berieme dneska. 2. novembra 1535 po trojročnom období vnútorných skúšok vstúpila do kláštora vo svojom rodnom meste. Jej vnútorná kríza však skončila až v roku 1554, pričom zásadným sa pre ňu stáva poznanie bezpodmienečnej Božej lásky voči každému človeku. V roku 1562 zakladá svoj prvý kláštor. Za svoj život ich založila 15. Od roku 1568 zakladá so svätým Jánom z Kríža prvý mužský kláštor, ich bude spolu 16, plus ešte navyše jednu misijnú expedíciu. Od roku 1581 tieto kláštory vytvorili vlastnú provinciu, od roku 1593, teda už po jej smrti, nakoniec aj vlastný rád, rád bosých karmelitánov. Svoje diela písala v pohnutej dobe, kedy bolo zakázané vlastniť duchovné knihy v materskom jazyku. A povedať, že ona to aj spomína vo svojich dielach s takou veľkou bolesťou, že vlastne bolo naozaj bolo zakázané jednoducho aj vlastniť, čítať knihy, ktoré boli písané v španielčine. To bola snaha, ktorá bola v jednom období, aby sa zabránilo šíreniu práve tej rôznej sektárskej literatúry a podobne. Samozrejme, Terezia to veľmi silne kritizuje, pretože bez toho mnohým ľuďom jednoducho chýba tá strava, ten duchovný pokrm, zvlášť pokiaľ sa jedná o kláštory a práve reholničky boli nevyhnutne, jednoducho potrebovali tento pokrm aj pokiaľ ide o tú vzdialenosť, museli vedieť samozrejme čítať, písať. Ona v tomto období práve píše svoje knihy. Prvou z tých kníh je kniha života. Libro de la vida. Kde po opise svojho života píše o postupe na duchovnej ceste. Svojich mystických zážitkoch, videniach a tak ďalej. Dôležité miesto tu má aj opis zakladania prvého kláštora. Kniha je svedectvom intenzívneho vnútorného života a stala sa vyhľadávanou lektúrou nielen kvôli teologickému obsahu. Napríklad Edita Steinová o nej napísala, že to vlastne bola tá kniha, ktorú keď ona čítala, tak vlastne tam našla pravdu. Veľmi dôležitý moment pre jej konverziu. Ďalšou knihou je Cesta dokonalosti, Camino de Perfección. Písala v rokoch 1566 a 67, čo je také dielo v prvom rade pre kláštory. Tam veľmi silne zdôrazňuje vzájomnú lásku, vnútornú slobodu a pokoru. A potom s pomocou modlitby Oče náš vykladá zásady vnútornej modlitby. Táto kniha existuje v dvoch rukopisoch, v dvoch originálov vlastne, pretože v tom prvom sa nebála kritizovať inkvizíciu, ako aj spoločenské a cirkevné špičky tých čias. Potom napísala druhý rukopis. To bolo už trošku ináč. Kniha o fundáciách je ďalšou knižkou, ktorá je písaná hlavne formou autobiografie, ale najdôležitejšou knihou, vrcholnou knihou jej diela je Vnútorný hrad, napísaný v roku 1577, kde sa systematicky venuje téme duchovného rastu. Ján z Kríža, tiež teda známy teda vlastným menom Juan de Yepes y Álvarez, predtým Ján od svätého Mateja. Za svätého bol vyhlásený v roku 1726. Jeho sviatok máme 14. decembra. Učiteľ cirkvi bol vyhlásený za učiteľa cirkvi v roku 1926. Nielen iniciátorom alebo jedným z takých hlavných dejateľov tej reformy mužskej vetvy karmelitánov, ale aj, to si treba povedať, jeden z najdôležitejších autorov španielskej literatúry. Ján z Kríža sa normálne učí na školách v rámci španielskej literatúry, pretože jeho básne sú naozaj jedným z vrcholných diel španielskej poézie. Narodil sa v roku 1542 vo Fontiveros, to znamená 27 rokov po Terezii, a zomrel 14. decembra 1591 v Ubede. Po skorej smrti otca pracoval Ján v Medina del Campo ako ošetrovateľ. Keďže veľmi rýchlo sa ukázali jeho veľké talenty, bol to mimoriadne talentovaný človek, dovolili mu najprv vlastne zúčastňovať sa vyučovania na jezuitskom kolégiu miestnom a potom v roku 1563 vstúpil ku karmelitánom ako Juan de Santo Matia, ktorí ho poslali na štúdia do Salamanky v rokoch 1564 a 68. A tu Ján našiel naozaj taký veľký vnútorný zápal práve pre ten intenzívny duchovný život a vo svojej snahe o dosiahnutie svetosti začal pomýšľať nad vstupom ku kartuziánom. Veľmi dôležité však bolo stretnutie s Teréziou z Avily, ktoré sa odohralo vlastne počas tých jeho štúdií a ktoré určilo vlastne ďalej potom jeho smerovanie. Po tomto stretnutí úplne vložil svoj život do služby jej rádovej reformy, ktorú napriek všakovakým protivenstvám rozšíril na mužské kláštory. V roku 1568 založil pod menom Ján z Kríža prvý mužský kláštor bosých karmelitánov v Duruelo. Nasledovali ďalšie fundácie, ktoré však priviedli aj ďalšie ťažkosti a spory medzi bosými a obutými karmelitánmi. Tieto spory vyvrcholili v 9-mesačnom väzení, treba povedať nelegálnom, Ján mal vlastne jednoznačný mandát od nuncia, od vyššej hierarchie a napriek tomu vlastne tí jeho spolubratia, vlastne, ktorí sa protivili jeho reforme, ho vlastne uväznili, držali ho vo väzení 9 mesiacov v Toleckom Karmeli, počas ktorého bol skúšaný psychicky aj fyzicky. Bolo to taká naozaj taká otrasná skúsenosť, bol jednoducho zavretý v takej úplne maličkej cele, kde jednoducho sa nedalo, tak povedať, normálne existovať. Mohol sa modliť breviár iba tak, keď mu svietilo cez nejakú špáru z druhej miestnosti vedľa a proste mal iba jeden odev, ktorý mu nedovolili si vymeniť, hej, a raz za týždeň bol verejne bičovaný a proste, no, takže také dosť naozaj teda obrovská, také obrovské upokorenie. No zároveň vlastne v tomto období prežil dôležitý prelom vo svojej mystickej skúsenosti a napísal podstatnú časť svojej slávnej básni Duchovná pieseň. Papier mu tam podstrčil brat, ktorý ho mal ako strážiť, tak mohol tú báseň napísať. Po dobrej príprave sa mu z väzenia podarilo uísť, čo tiež svedčí o jeho povahe a odmietnutí pasívneho poddania sa okolnostiam. Po vedení kláštorov v Bajeca, Granade a Segovii bol Ján po rôznych intrigách pozbavený svojich úradov a vykázaný do Ubedy, kde na následky akútnej choroby a zlého zaobchádzania nepriateľským priorom zomrel. Hlavná časť diela svätého Jána z kríža pozostáva zo štyroch kníh. Nedokončený výstup na horu Karmel, Subida al Monte Carmelo, opisuje prostredníctvom komentára básne postup človeka na duchovnej ceste prostredníctvom božských čností. Temná noc, noče oskura, je tiež nedokončeným komentárom predchádzajúcej básne, tentoraz z trochu iného uhla pohľadu. Niekedy sa tieto dve knihy berú tak trošku, keď boli jedno pokračovanie druhého, nie je to celkom tak, ale majú veľmi podobnú formu. Treba povedať, že Ján nepísal preto, lebo mal záľubu robiť nejaké teologické komentáre. Aj z tých jeho diel je veľmi jasne vidieť, prečo píše. Pretože si veľmi dobre vedomí, že je veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj smerujú k vysokej svetosti a nemá im to pomôcť. Nenachádzajú oporu. A je to také zaujímavé, že aj tie knihy sú naozaj nedokončené. Hej. Ako výstup na horu Karmel končí v polovici vety. Doslova. Lebo zároveň je tu akoby to vedomie toho, že tým písaním môže on sám čosi silne stratiť. A potom prichádza tretie dielo, duchovná pieseň, Cantico spiritual, ktoré vlastne toto dokončilo, teda komplet, tak ako si zaumienil, a je vlastne takým dielom, ktoré v takej najväčšej úplnosti sa venuje tomu duchovnému rastu. Opisuje vlastne celý ten proces prostredníctvom piesne medzi nevestou a ženichom. Toto dielo je zachované vo viacerých verziách. Trošku sú spory o tom, že ako je to s autentickosťou a tak, ale to nie je teraz dôležité. No a potom ďalšie dielko je Plameň živej lásky, Flama de Amor Viva, ktoré sa venuje najvyšším stupňom mystickej skúsenosti. Treba dodať, že znova kvôli tým problémom s inkvizíciou tie diela nikdy nevyšli za jeho života. Prvýkrát vyšli až v roku 1618 a prvá kritická edícia, to znamená edícia, ktorá je naozaj teda robená na takej úrovni, aby bolo naozaj overené, že sa jedná o text, ktorý je autentický, a tak vlastne vyšla až v 20. storočí. Z tohto môžeme hneď vidieť veľký rozdiel medzi týmito dvoma svetcami a svätou Tereskou. Svätá Terézia to bola skutočne silná žena. Žena plná vášne, ktorá dokázala napriek celej tej situácii, ktorá v ktorej bola aj v spoločnosti, jednoducho aj vôbec v celom tom reholnom živote a tak ďalej, naozaj rozbehnúť reformu, ktorá bola úplne nevídaná na ten čas. A napriek tomu všetkému, čo sa dialo, treba povedať, že nemala nejako na rúžia uslané, bolo to veľmi náročné, tiež si zakúsila svoje, veľmi dôležité pre ňu opisuje, veľmi dôležitá vôbec téma pre ňu sú, je téma priateľstva. Mala množstvo priateľov, ktorí jej veľmi pomohli, ale zažila aj veľmi veľké množstvo príkory. Svätý Ján z kríža podobne, hovoríme o človeku veľmi talentovanom, naozaj teologicky vzdelanom. Jeho diela sú písané skutočne teologickým jazykom, môžem povedať, že tak trochu až ako traktáty teologické. Napriek tomu, ako uvidíme, to, čo vlastne učia, to, k čomu nás oni vedú, veľmi silne súvisí s odkazom svätej Teresky. V podstate, pokiaľ ide o Jána a Tereziu, ich náuka sa líši v podstate len v tom uhle pohľadu. Ján píše ako teológ. Keď si otvoríte diela Jána z Kríža, tam žiaden Ján z Kríža nie je. To sú jednoducho, to sú skôr tie definície a proste to je náuka. Keď píše Terézia, ona samozrejme nemala také teologické vzdelanie, mala vôbec teologické vzdelanie, ona jednoducho píše hlavne o svojich skúsenostiach. Ján píše komentár a Terézia píše, ako, poznala som takú sestru, ktorá, a tak ďalej. A toto je tiež veľmi dôležité, toto doplňanie sa medzi nimi. Môžem povedať, že Ján akoby reprezentoval taký mužský pohľad a Terézia ženský. To je veľmi dobré, pretože toto je čosi, čo sa veľmi dobre doplňa medzi sebou. Obaja túžia po tom istom. O svätej Terézii je veľmi známy príbeh z jej detstva, kedy počula v jednom príhovore, že Boha uvidíme, keď zomrieme. A nedalo jej to spávať, tak povedia, tak zobrala svojho staršieho brata a zinscenovala útek z domu. Ušli z domu s cieľom prísť k tým Maurom pohanským, teda moslimským, aby im povedali, že sú kresťania a aby im odrezali hlavy. Samozrejme, je jasné, že deti ďaleko neujdu, rodičia ich hneď chytili, teda respektíve, myslím, že to boli strýko, ktorý ich našiel, teda na tom, keď dovedol naspäť domov, samozrejme, ako, čo to mohlo znamenať. Ako, hej, a teraz ja odpovedal tak prosto, ako, no, chcem vidieť Boha a aby sme ho videli, musíme zomrieť. To je veľmi silná vec práve v jej živote. Toto je čosi, čo predznamená celý život. Chcem vidieť Boha. A samozrejme, môžeme teraz tak sa zamyslieť nad tým sami. Apoštol nám hovorí jasne, Boha nikto nikdy nevidel. Ako možno vidieť Boha? Túžba po Bohu naráža na tri základné problémy. V prvom rade je to samotná Božia veľkosť. Nezrovnateľnosť Boha a človeka. Boha nie je možné uchopiť. Vymyká sa nielen našim zmyslom, ale rovnako aj nášmu chápaniu. Druhým problémom je naša vlastná ohraničenosť a nedokonalosť našich schopností. A tretím problémom, ktorý k tomu pristupuje, je hriech, ktorý ešte viacej tie schopnosti oslabuje a robí problémy. Tu si dovolím urobiť takú malú odbočku do kresťanskej antropológie, ktorá je myslím, že dôležitá, aby sme trošku pochopili bližšie, o čom to vlastne oni hovoria. Keď hovoríme o človeku z toho kresťanského pohľadu, väčšinou teda, čo tak ľudia vedia, je to, že teda ako človek sa skladá z tela a z duše. Treba povedať, že väčšinou toto, keď sa povie, tak sa to chápe v tom pohanskom gréckom význame, ako isté, teda tá duchovná stránka a telesná stránka. Niekedy, bohužiaľ, z toho chápania je aj taký dualizmus. Treba povedať, že toto delenie nie je to delenie, ktoré poznáme v tomto smere ako z tej gréckej filozofie, nesedí dobre s kresťanskou náukou. My máme vlastne veľký problém skutočne zistiť, kde je tá hranica medzi tým telesným a tým duševným, tým duchovným človekom. Kde je vlastne tá hranica? Oveľa lepšie je povedať, človek je jednota tela a duše. A skutočne tá situácia, ktorá nastáva po smrti, ktorá je následkom hriechu, je neprirodzenou. Preto je práve potrebné aj to vzkriesenie. Preto očakávame vzkriesenie. Pretože bez toho tela nám čosi bude chýbať. My sme boli stvorení ako jednota duše a tela. A práve čo sa týka tej duchovnej stránky, tá je v človeku najdôležitejšia. Antropológia vlastne hovorí o tzv. Fakultách alebo mohutnostiach, používajú sa rôzne termíny na označenie toho, čo sa to vlastne nachádza, tak povediac, zjednodušene povedané, vo vnútri človeka, Na tej najvyššej úrovni by som povedal, to, čo, v čom sme tak najbližšie k Bohu, čo, je, čo nás najviac zároveň robí ľuďmi, to je náš intelekt a vôľa. Teda schopnosť poznať, táto schopnosť je prirodzene zameraná na pravdu, prirodzená vlastnosť, ktorú máme, hľadáme pravdu, a vôľa, ktorá je takouto aktívnou schopnosťou, ktorá je zameraná na dobro, ktorá chce konať dobro. To je úplne prirodzená vec, ktorú má každý jeden človek v sebe. Hľadanie pravdy a dobra. Okrem tohoto máme ešte jednu schopnosť, ktorú je dôležité tu spomenúť, a tá sa volá rozum. A tuto je práve veľmi dôležitá vec dokázať rozlíšiť medzi tým, čo to znamená intelekt a čo to znamená rozum. Kým intelekt, ako som povedal, je tá schopnosť poznania, to je čosi zároveň, čo máme spoločné napríklad s anielmi. Anieli tiež majú intelekt, poznávajú. Lenže ten anielský intelekt je veľmi dokonalý. Aniel, keď chce niečo poznať, zameria sa na tú vec svojim intelektom a pozná. My toto nie sme schopní. My na poznávanie potrebujeme zmysly. A náš intelekt jednoducho nie je taký dokonalý, aby dokázal takto poznávať. Preto máme aj ten rozum, ktorý má akoby pomáhať tomu intelektu v poznaní. Po latinsky sa teda hovorí intellectus a ratio. Toto rozdelenie je veľmi dôležité mimochodom nielen pre nejaké teraz mystickú teológiu 16. storočia. Toto nájdete skutočne napríklad, ja môžem povedať z našej mnískej tradícii, vec, ktorá je veľmi silne prítomná u starovekých mnískych otcov, ktorú nachádzame vo Filokálii a podobne. Čiže čo si veľmi dôležité, je rozdiel medzi intelektom a rozumom. Rozum vlastne robí, to je tá, by som povedal, to je tá časť nášho vnútra, to je taký ten náš vnútorný filozof. Tam sa skladajú, dávajú sa veci dokopy. Jednoducho, poznanie, ktoré my príjmame prostredníctvom našich zmyslov, je nedokonalé, je čiastočné. Ale rozum dokáže spájať veci. Úplne jednoduchým príkladom toho, čo rozum dokáže, je to, čo dobre poznáme ako matematika. Ako sa učia deti. Je jedno jablko, je druhé jablko. Takže to je spolu koľko? To sú dve jablka, hej? Dobre. Vieme. Ale keď sa naučíme, že 1 plus 1 rovná sa 2, tak už nemusíme hovoriť o jablkách. Už to funguje na všetko. Máme jedného pána farára, druhého pána farára, čiže to je dokoby, hej? Už je to prostá vec. Hovorí sa o takzvanom diskurzívnom poznaní. Rozlíšenom poznaní. Rozum dokáže robiť abstrakciu, napríklad tú matematickú, ale napríklad aj teologickú. Dokáže hľadať súvislosti, na ktoré intelekt by sám nedokázal zachytiť. A samozrejme, rozum je mimoriadne dôležitý, ale to nie je sídlo nášho poznania. To je na vyššej úrovni. Ešte sa k tomu potom vrátim a vysvetlím trošku bližšie na tom, čo nám budú tí dvaja svätí hovoriť. No, ako riešiť teda tento problém, ktorý sme tu načrtli? To túžbu vidieť Boha. Poznať Boha. Prvý problém, ktorý som spomínal, tá veľkosť Boha, môžeme povedať, že tento problém vyriešil Boh za nás. Slávili sme to na Vianoce. V prípade druhého a tretieho, čiže tá naša vlastná ohraničenosť a hriech, tam sa už vyžaduje naša spolupráca. Tam už je treba niečo aj z našej strany. Akým spôsobom možno poznať toho Boha, ktorý je úplne tak vysoko nad všetkým, ktorý sa úplne vymýka našim schopnostiam vrátane nášho intelektu a našej vôle? Na jednom stretnutí, takom medzináboženskom, bol prítomný aj jeden grécky pravoslavný biskup, ktorého poprosili, aby predstavil svoju vieru. Tento biskup teda konalo sa to v anglickom jazyku. Vedel síce po anglicky celkom dobre, ale nemal veľmi dobrú výslovnosť. A viete, niekedy je problém pre niektorých ľudí vysloviť niektoré tie hlásky správnym spôsobom. Napríklad to anglické the. No a teda chcel hovoriť o viere. Viera sa povie po anglicky faith. On to vyslovil ako face. Face po anglicky znamená tvár. Ne? Tak bolo dosť veľké prekvapenie, keď prišiel teda k tomu pultu a začal hovoriť. No, čo vám poviem o svojej tvári? No, je to naozaj prekrásna tvár. Je to veľmi starobilá tvár. Ale je to také, zároveň také veľmi pekné spojenie. Pretože viera je skutočne v prvom rade to, na prvom mieste, to, čo nám umožňuje vidieť Božiu tvár. Je to viera, ktorá nám otvára cestu k spáse. Avšak viera sa týka v prvom rade nášho intelektu. My máme tie definície, my máme vyznanie viery, ktoré nám čosi hovorí. Len problém je v tom, že to všetko končí len na rovine takej tej abstrakcie, tých termínov. Odborne by sme povedali, že tie jednotlivé definície, ktoré máme v špekulatívnej teológii, že tie definície sú len analogické. Oni nedokážu naozaj vyjadriť to, čím Boh je. Oni nás nespájajú tak naozaj, naplno s Bohom. Viera je čosi viac. A samozrejme, tu treba povedať, nehovoríme o ľudskej viere, hovoríme o božskej čnosti viery. A to je milosť. Viera sa týka v prvom rade nášho intelektu. A práve preto je viera temná. My nemáme jednoduchú možnosť vidieť Božie pôsobenie v našom vnútri. To je práve ten problém. Môžeme sa snažiť niečo uchopiť svojim rozumom. Môžeme sa snažiť niečo zadefinovať. To je nám blízke. Ale pokiaľ ide o stretnutie s Bohom, je to čosi, čo vždycky presahuje túto schopnosť a siaha kdesi oveľa, oveľa ďalej. Svätý Pavol povie jasne, viera je z počutia. Nie, viera je z nejakého pocitu. Z toho vyplýva veľký dôraz, ktorý svätý Ján z kríža kladie na asketický rozmer. Ale asketický rozmer, pozor, nie v tom zmysle takom, že teda ako askéza, ako že teda treba sa nejako, treba si robiť zle. Hej? Niekedy to tak berieme, askéza v takom zlom slova zmysle, hej? Že to je ako robenie si zle. Nie. Ide tu o čosi iné. Svätý Ján z kríža to veľmi krásne ilustruje v takom veľmi peknom náčrtku, kde ukazuje tak veľmi pekne tú cestu, výstup na horu, kde sa má stretnúť s Bohom. Popri tej hore sú dve také cesty, ktoré idú z jednej, z druhej strany. Z jednej strany je to cesta bludu. Je tam napísané sloboda, pocty, poznanie, útechy. Kto toto hľadá, blúdi. Na druhej strane je napísané cesta nedokonalých. A tam pritom pripísal sláva, svetosť, radosť, múdrosť. To je zaujímavé. To je cesta nedokonalých. Prečo? Pretože duša hľadá tie veci, ktoré sa tam spomínajú, a nie ten cieľ, ktorý je tam hore. V strede je taká úzka cesta, kde sú napísané 4 slova. Nič, 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 nič. A k tomu Ján píše vo výstupe na horu Karmel. Usiluj sa vždy vyberať nie to, čo je najľahšie, ale to, čo je najťažšie. Nie to, čo prináša potešenie, ale to, čo ho dáva najmenej. Nie to, čo prináša odpočinok, ale to, čo je únavné. Nie to, čo túži po všetkom, ale to, čo netúži po ničom. Snaž sa nehľadať najlepšie časné veci, ale najhoršie. Snaž sa tak vstúpiť do úplného odpútania a prázdnoty a chudoby vzhľadom na to, čo je vo svete pre Krista. Celý problém tých našich schopností nie je v tom, že hľadáme pravdu a hľadáme dobro. To je fajn. Problém je v tom, že aj vďaka ich nedokonalosti, aj vďaka hriechu, ktorý to ešte viacej komplikuje, vždycky hrozí, že nájdeme iba nejakú čiastkovú pravdu, chytíme sa toho a tam skončíme. Nájdeme len nejaké čiastkové dobro, chytíme sa toho a tam skončíme. A Boh nás pozýva desi oveľa, oveľa ďalej. A preto Ján takto veľmi silne zdôrazňuje ten asketický rozmer. Ničoho sa takto nechytajte, hej? Ničoho sa proste... Nie. Toto je nebezpečné. Ako náhle sa človek na čosi príliš upne, tak hrozí, že jednoducho ostane na polceste. A samozrejme, pokiaľ ide o tú stránku tej Božej milosti, ktorá vstupuje a ktorá má pôsobiť v človeku, ona musí mať priestor. Sveta Terézia hovorí o vnútornom hrade. Hovorí to na základe jednej vízie, ktorú mala, kde vlastne videla dušu z názoru ako taký kryštálový hrad. V jej strede tróni Kristus. Z tohto stredu vychádza žiara, ktorá preniká, vlastne, ktorá akoby tak prežiaruje celý ten kryštál. A hovorí vlastne akoby o takom postupe, ktorý prechádza prostredníctvom 7 komnát do vnútra tohto hradu. Keď hovorí vlastne o týmto spôsobom, teda ukazuje cestu duchovného rastu, poukazuje v prvom rade na potrebu jasného rozhodnutia v prospech Boha. Bránou duchovného života je modlitba. Človek v prvom rade sa musí jasne rozhodnúť skoncovať s hriechom a žiť pre Boha. Avšak veľmi dôležitý moment, na ktorý Sv. Terézia upozorňuje, je to, že duchovný život má dve fázy. Tá prvá fáza, ktorá sa týka prvých troch komnát, v tejto fáze pôsobí Boh všeobecnou pomocou. To znamená tými bežnými milosťami, ako poznáme. Avšak v druhej fáze začína pôsobiť tzv. Partikulárnou pomocou. To znamená, začína preberať iniciatívu. Začína konkrétne pôsobiť v tej duši. Završením tretej komnaty je život dobre organizovanej zbožnosti. Ale to je vlastne len príprava na tie ďalšie stupne. Toto je práve veľmi dôležité. Z jednej strany, Božia milosť nás môže potiahnuť oveľa ďalej. Avšak, Boh nám vždy necháva slobodu. A máme kedykoľvek možnosť povedať, nie, stačí. A on to absolútne rešpektuje. Nie je žiaden problém. Samozrejme, OK. To, čo vlastne nasleduje na tej druhej fáze toho duchovného života, je, dá sa povedať, čím ďalej, tým menej pod kontrolou človeka. Sveta Terézia upozorňuje na to, že my nie sme schopní vstúpiť do tejto fázy sami. Neexistuje, nedávam žiadne cvičenie, žiadne nejakú duchovnú vec, že toto urobte a budete pokročili. Tak to nefunguje. Ukazuje to na obraze dvier, ktoré vedú do tej štvrtej komnaty, a hovorí, na tých dverách je kľúčka znútra. Oni musia byť otvorené znútra. Tam sa nedá dostať vlastnými silami. A prečo? Pretože človek musí byť naozaj dobre pripravený. Musí byť skutočne slobodný, aby mohol vstúpiť ďalej. Aby mohol dať naozaj naplno priestor Bohu. A svätý Ján potom veľmi pekne opisuje vlastne ten postup prostredníctvom toho obrazu tých dvoch nocí, kde počas ktorých vlastne zvlášť teda Boh pôsobí. Treba povedať, že tu nás sa vlastne jedná, hovoríme vlastne o tzv. Habituálnom, teda takom stálom pôsobení Božej milosti. Boh môže dávať niekedy také zvláštne milosti aj ľuďom, ktorí nie sú na nejakej vysokej úrovni duchovného života. Skutočne neexistujú nejaké také úplne jednoduché schémy. Nefunguje to tak celkom, že najprv toto a potom toto a potom toto. Každý jeden človek, aj každý jeden svätý je originál. Avšak keď už Boh naozaj teda má ten priestor a pozve človeka ďalej, uzdravuje ho, robí ho otvoreným pre pôsobenie Ducha Svätého, vytvára z neho skutočného apoštola. Sme stvorení, aby sme vlastnili všetko. Aby sme poznali pravdu, aby sme si volili dobro. Samozrejme, pri tom všetkom netreba nikdy strácať zo zreteľa to, čo si boli títo dvaja svätí veľmi silne vedomí. Tento vysoký stupeň duchovného života, to nie je o žiadnych videniach, o žiadnych zjaveniach, o neviem akých zážitkoch a extázach. Ako oni ich mali zhodou v okolnosti teda naozaj dosť veľa. Ale nikto predtým tak nevaruje, ako práve títo dvaja svätí. Svetu Tereziu obvinil jeden liturgista z toho, že nemá liturgického ducha, lebo niekedy sa stávalo, že pri modlitbe v chore upadala do extázy. Svätý Ján z Kríža má teraz zjavenie neúrekom, ale ten jeho veľmi, to jeho veľmi známe vyjadrenie, ktoré práve hovorí o zjavení a tom jedinom zjavení, tom jedinom slove, ktorý dal Boh práve Ježišovi Kristovi, to je také silné, máme ho v breviári, máme ho aj priamo v katechizme katolíckej cirkvi, bo je to asi jeden z najkrajších textov, ktorý jasne kladie na správne miesto súkromné zjavenia. O tom toto nie je. V skutočnosti, ako svedčia títo dvaja svätí, najväčší pokrok urobili práve vtedy, keď o tom vlastne ani nevedeli. Keď prežívali utrpenie, keď prežívali ťažkosti. Nie vtedy, keď boli na nejakých duchovných výškach, kde si lietali. To je veľmi dôležité si uvedomiť. No a poďme sa teraz pozrieť na našu malú Teresku. A samozrejme, viete, keď tu hovorím teraz o vysokej teológie, tak a ono patrilo by sa toto len tak je veľmi, veľmi zhruba hovorím. Mám trošku obavy, či to bude z toho niečo zrozumiteľné. Ale myslím si, že trošku aj vidíme pri tom, že naozaj tá Tereska, to je o niečom úplne inom, predsa to nie je takáto vysoká nejaká teológia alebo čo. Ale pozor, Tereska je v prvom rade karmelitánka. A tu je čosi, čo je veľmi dôležité, tiež si uvedomí. My máme niekedy tú tendenciu, jednoducho, zoberme si ten príbeh duše. Teraz môžeme si to čítať, je to pekné a tak ďalej. A niekedy zabudáme na tom, kedy ten text vlastne písala a v akých okolnostiach sa to všetko odohrávalo. Ona je karmelitánka. Je reholná sestra, ktorá žije v klauzúre. S denným poriadkom, hej, vstávajú ráno, zvonie 4.30, 4.45 začína rozjímanie a tak ďalej. Prísne pôsty, disciplína, mlčanie a tak ďalej. To všetko, čo vlastne patrilo ku Karmelu. A v tomto vlastne ona, dá sa povedať, veľmi silne vlastne sa spája zároveň so svätou Teréziou, pretože toto práve bol jedným z tých cieľov vôbec celej tej reformy. Svätá Terézia Avilská chcela znova obnoviť toho pôvodného karmelitánskeho ducha, takého pustovníckeho. Chcela, aby tie sestry žili akoby na púšti uprostred tohto sveta. Chcela, aby tie kláštory boli založené v mestách, ale aby tie sestry tam žili ako pustovníci. A Tereska vlastne do tohto vstupuje a vlastne v prvom rade sa stretáva so svätou Teréziou aj so svätým Jánom prostredníctvom toho života, prostredníctvom tej živej tradície, do ktorej ona vstupuje. Ešte pred vstupom do Karmelu cituje svätú Teréziu v jednom zo svojich listov. Tam taká maličkosť. Iba Boh stačí, spomína. Už pozná svätú Teréziu. Ešte ani nebola tam. A naozaj nazýva, pravidelne to vidíme, svätú Teréziu našou matkou, svätého Jána našim otcom. To nie je len taká tradícia. Nie? My sa nazývame svätého Benedikta našim otcom. Ale to je vždycky, ono to znamená čosi viac. A v rukopise A v príbehu duše píše: Ach, koľko svetla som načerpala z diel nášho otca svätého Jána z Kríža. Ako 17-18 ročná som nemala inú duchovnú potravu. Už postuláte píše Seline. Jeden deň karmelitánky, prežitý bez utrpenia, je strateným dňom. Počas noviciátu, v čase hospitalizácie otca si píše listy s Selinou, o ktorých spomína. Keď sa Selina zhovárala s Teréziou, do ich rozhovorov, ktoré boli celkom v nebi, sa nikdy neprimiešalo ani slovo o pozemských veciach. Ako kedysi v manzardke snívali o veciach večnosti a aby čím skôr požívali toto šťastie bez konca, za jediný údel tu na zemi si vybrali utrpenie a opovrhovanie. Toto je akoby vystrihnuté zo svätej Terézie. Svätej Terézie Avilskej. Tiež zaujímavou vecou je to, že mala priamo duchovnú pieseň vo svojej cele pre svoje osobné používanie a aj z nej cituje. Nachádzame vlastne v príbehu duše konkrétne citáty z tejto knižky, ktorú mala pri sebe. Svätý Ján z Kríža je pre ňu skutočne ten doktor mystikus, nie učiteľ v tom zmysle magister, tým je sám Ježiš. Ale ako učiteľ, ako doktor, ako svätý Pavol, ktorého doktrína je určená, aby pomohla dušiam nájsť správnu úzku cestu na vrchol. Svätá Tereska je jeho vernou učeníčkou, ktorá ukazuje ním vytýčenú cestu v praktickom prevedení. Svätý Ján z Kríža je teologom par excellence, vyštudovaným na znamenitej univerzite, používajúci strohu a neosobnú reč teologických traktátov. Tereska je malou učiteľkou. Ona si jednoducho k nám sadne a povie nám o tej svojej skúsenosti. Základom tejto skúsenosti je vedomie Božej lásky, alebo lepšie Boha ako lásky. Svoju autobiografiu píše podľa svojich slov ako spev o Božom milosrdenstve. Ako sa z nej dozvedáme, Tereska prežila mnohokrát skúsenosť pôsobenia Božej milosti, no zároveň jej nedovolila sústrediť sa na seba. Od počiatku si je vedomá, že je povolaná k apoštolátu. Na tej kanonickej skúške pre zložením sľubov hovorí: prišla som zachraňovať duše a najmä modliť sa za kňazov. To je zaujímavé. Hej? Sestra, ktorá vstupuje do klauzúrneho kláštora, ktorá nikdy nevidie von. Prišla som zachraňovať duše a najmä modliť sa za kňazov. Jej túžby a skúsenosti sú postupne očisťované, zvlášť od vstupu do Karmelu. Tu je práve ten moment, kedy, tak povediac, Tereska nastupuje na tú cestu toho vyššieho duchovného života, kde skutočne zanecháva tým vstupom do Karmelu za sebou svet a necháva Bohu otvorený priestor. A hneď hovorí o tom, že naozaj tie prvé roky mala viacej trňov ako rúži. V suchopárnostiach, vyprahlostiach a tajomnom pôsobení Božej lásky nachádza účinnú pomoc svätého Jána z Kríža. Kombinácia jeho poézie a teologického jazyka ju utvrdzuje a dosvedčuje v správnosti jej malej cesty. To je čosi veľmi silné. Ak človek, ktorý, viete, aj Ján z Kríža, aj Terézia Zavily, oni sa dajú študovať, aj by som povedal tak čiste, špekulatívne. Môžete toho Jána z Kríža naozaj čítať aj ako španielského básnika. Ale pokiaľ tie knihy otvorí niekto, kto sa dostáva naozaj trošku ďalej a ktorý má problém, pretože to pôsobenie Boha je naozaj tajomné. A proste možno kedysi tá viera bola taká, že naozaj ako človek mal z toho radosť a proste bolo to všetko pekné a povznášajúce a tak, a teraz no, nič takého sa nedieje a nevie, čo má robiť. A keď si takýto človek otvorí Jána z Kríža alebo svätú Teréziu Zavily, tak ako aha, jasné, aha, hneď svitne, ne? Tereska hovorí: naozaj ani zďaleka nie som sveta, čoho dostačujúcim dôkazom je tento môj stav. Veď namiesto toho, aby som sa tešila zo svojej vyprahnutosti, mala by som ju pripisovať svojej malej horlivosti a vernosti. Mala by som byť zúfalá, že spím už 7 rokov pri svojich rozjímaniach i vďaky vzdávaniach. Lenže aj nezúfam. Myslím si, že malé deti sa páčia svojim rodičom, keď spia, aj keď sú prebudené. Myslím na to, že lekári uspávajú svojich pacientov, keď ich idú operovať. Nakoniec si myslím, že on dobre vie, z čoho sme stvorení, pamätá, že sme iba prach. Nachádzam ho v sebe a ani neviem, ako sa tá dostal. V roku 1895 požiada Tereska o dovolenie zložiť úkon obetovania milosrdnej láske, aby mohla byť strávená ako celopál v plameňoch, ktoré on nemôže vyliať na neverné ľudstvo. Chce sa stať obetou lásky na útechu dobrému Bohu. Božia láska jej odpovie: milovaná matka, vy ste mi dovolili obetovať sa takto Pánu Bohu? Vy poznáte rieky, či skôr oceány milosti? Píše o svojom rukopise. Ach, zdá sa mi, že od toho šťastného dňa, teda od toho dňa toho obetovania, ma preniká a obklopuje láska. Zdá sa mi, že v každej chvíli ma táto milosrdná láska obnovuje, očisťuje moju dušu a nenecháva v nej nejakú stopu hriechu. Preto sa nemusím báť očistca. O, sladká je cesta lásky. Ako veľmi sa chcem usilovať, aby som vždy s čo najväčšou odovzdanosťou plnila vôľu Pána Boha. Na otázku ohľadom jej cesty odpovedá pred svojou smrťou jasne a stručne. Je to cesta duchovného detstva, cesta dôvery a úplného odovzdania. V odpovediach Teresky môžeme skutočne čítať jánovskú nádej, zbavenú akéhokoľvek pripútania k veciam, ktorú Boh i hneď naplňa. V liste Seline z roku 1988 píše: Ježiš žiada od teba všetko, 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 ako to môže žiadať od najväčších svetcov. To je akoby taká alúzia na to Jánovo nič, nič, nič. Tam je všetko, všetko, všetko. Nič si nenechať pre seba. Všetko naozaj pre Ježiša. Svätá Tereska žila v náročnom období pre cirkevi spoločnosť. Podobne ako v Španielsku 16. storočia, i tu posiela Boh svetlo v osobe svetice. Troch karmelitánskych učiteľov cirkvi spája hlboká duchovnosť, túžba po živote s Bohom bez akýchkoľvek kompromisov a rozptýlení, dôraz na božské čnosti, primát milosti a veľká pozornosť venovaná pôsobeniu Ducha Svätého v ich vnútri. Je to hlboká, kontemplatívna spiritualita, ktorá však neostáva uzatvorená za múrmi kláštora. Svätá Terézia z Avily, ako som spomínal, má na účte v úvodzovkách aj tú misijnú expedíciu. Tam sú veľmi podobné tiež, ako ona veľmi silne práve chcela dať tú úlohu svojim sestrám, aby sa modlili za cirkev. Nielen tú cirkev v Španielsku, ktorá je tam skúšaná, ale aj za cirkev v iných krajinách. Cítila to ako svoju veľmi silnú potrebu. To je čosi tiež veľmi spoločné. Možno ešte na záver, lebo čas nám pokročil, by som chcel spomenúť práve, pokiaľ sa jedná o samotnú lektúru týchto diel, máme to veľké šťastie, že máme tieto veci, či v slovenčine, alebo v češtine. Pokiaľ sa niečo nedá kúpiť, tak dá sa prísť do nejakého toho, do nejakej tej knižnice. Veľmi odporúčam, pokiaľ by ste sa dostali k týmto knižkám, neexistuje nejaký taký úplne jasný, nejaká schéma, že by som vám teraz dal, akože prečítajte si toto a potom toto. Dôležité je jedno. Čítať pomaly a nemyslieť si, že tomu všetkému hneď rozumiem. Je to jedna z tých literatúr, ktoré treba čítať znova a znova. To platí o všetkých týchto troch. O každom z nich. Ale zároveň nám tá lektúra spoločná môže pomôcť k tomu, aby sme pochopili, o čom to vlastne oni hovoria. Lebo ona sa naozaj doplňa medzi sebou. Tak napríklad môžeme pozrieť na svätého Jána z Kríža, ktorý vám povie úplne otvorene, že jednoducho žiadne pripútanie sa k veciam, absolútne nič, aj taký ten absolútny asketizmus. A človek, keď si to číta, tak si tak povie, akože no, ale tak to neviem, že či by som ako toto ako dokázal, lebo to ako no, radšej si pôjdem tie správy pozrieť, alebo no. Ale zase na druhej strane, ak sme veľmi pozorní, tak napríklad môžeme sa pozrieť práve na svätú Teréziu, ktorá veľmi jasne si je vedomá toho, ale počkať, ten asketizmus musí byť postupný. A napríklad môžeme vidieť, ako svätá Terézia z Avily veľmi silne zdôrazňovala napríklad práve potrebu rekreácií. To bola jedna z obľúbených vecí. Keď niekde prišla do nejakého kláštora, jedna z prvých vecí, ktorá ju zaujímala, ako sestry trávia rekreáciu. Čiže ako oddychujú. Ak nejaká sestra povedala, že ona nechce byť na rekreácii, ona sa chce modliť, tak u svätej Terézie týmto nevyhrala. Nie. Rekreácia, žiadna modlitba. Pekne, krásne k sestrám. Tá múdrosť je práve pri tom veľmi dôležitá. Ale títo svety sa naozaj navzájom doplňajú. To je, naozaj nám môžu pomôcť tomu, aby sme dokázali pochopiť jeden druhého. A takto môžeme pochopiť aj to, o čom to vlastne Tereska hovorí, keď na jednej strane vidíme taký ten prostý slovník, niekedy tie zdrobneliny a tak ďalej, a to vyzerá tak detsky a tak milo. A na druhej strane vám povie proste to ako, hej, prišli sme, ako jeden deň bez utrpenia, to je stratený deň. A pritom vieme, že hoci na jednej strane ako píše ten text možno tak detsky, A na druhej strane vieme koniec koncov aj ako svätá Tereska vlastne zakončuje svoj život vo veľmi ťažkej chorobe. Vrchol kontemplácie je neodlučne a nevyhnutne spojený s apoštolským a misijným povolaním a zápalom. Boh nevytvára svätých, aby ich skryl pod mericu alebo pod posteľ, ale aby sa stali sprítomnením jeho vteleného slova a pokračovateľmi v jeho diele spásy ľudstva. Toto nám môže byť úplne naopak, ako si to možno niekedy predstavujeme. Že čím vyšší duchovný život, tým viac je človek už tak mimo toho sveta. Možno tam, kde si v nejakej tej celi, nejaký pustovník. Skúšam si to naopak. V spomenutých dobách, či už v 16. storočí, alebo v 19., žilo tiež veľké množstvo iných svätých. Na oko o mnoho plodnejších a aktívnejších. Ťažko sa to dá hodnotiť. V 16. storočí vzbudil pána aj mnohých iných veľkých svätých. Svätý Ignác z Loyoly, svätý František Saverský, svätý František Saleský, svätý Tomáš Morus, svätý Filip Neri. A v 19. storočí má ďalších významných svätých. Taký svätý Jan Bosko, blahoslavený John Henry Newman. Vždycky, keď cirkev prežíva nejaké ťažké obdobie, Boh vzbudzuje svätých, ktorí ukazujú cestu. V postavách týchto troch učiteľov vidíme prozreteľnostnú výzvu Boha k hlbokej svetosti, bez ktorej sa všetká vonkajšia činnosť nemôže nestať prázdnym aktivizmom a všetká snaha o duchovný život prázdnym sentimentalizmom alebo zakrpateným tradicionalizmom. Každý z nás je pozvaný k väčším veciam, k opravdivej svetosti, ktorá vyžaduje všetko, ale ktorá zároveň dáva oveľa viac, než čo sme schopní chápať a po čom sme schopní túžiť. Ďakujem.